Girtiye binavê Serhat Tugane ku di sala 1901 da hatibû girtin piştî 28 sala serbest hate berdan. Tugane ku wekî girtiye ji doza Partiya Karkerê Kurdistan PKK herî zêde di girtîgehê da maye. Tugane ku ji bajarokê Gevera Cilemêrgeye wextê hatiye girtin 16 salî bû û nehe bûye 44 salî. Parêzerên Tugay di sala 2018 da li gorî zagonên hatine guhartin bi daxwazên jinû ve bêdarizandin serî li dadgehê da. Tevî ku şahidên wê demê li ser wî îfade dabûn, piştre ev îfade red kirin jî dadgehê bi îdiaya endamên rêxistinê ye û dixwaze dewletê têk bibe cezayê muhebetê dawî. Ji wî demê heta nehe pir caran dosya di navbera dadgeha herêmî û dadgeha bilind ya Tirkiyê da hat û çû. Herî dawiyê dadgehê biryar da ku Tugan Cardin jinû ve were darizandin û ew serbest berda. Malbata û hin hezkiriyên wî Tugan li ber deriyê girtîgeha Wanê bi keyfxweşiyek mezin pêşwazî kirin. Tugan li kohestên xwe bi mera parve kir, got ku bona hêj gelek hevalên wî di girtîgehê dane ew coşek nîvco dijî.
28 سال در باز بود اکتا سال خواهی 29 هم گرتگه زندانه که خوشی هم یا نیجو سدم آوه گلک کرد کرده گلک مقدوری هندرده خواهید من کرد هندرده من مهیلان و اساتم مقدوری اکی مزن درام اکی مزن زنداناتی تجیان از هیوی کم آشتی اکی بیت از نخوشی رابیتو زندان والا بن
Tugan di berdevamiyê de anî ziman ku hesreta wî ya herî mezin bi piyên tazî pêlêkirina axê bû.
Belê ez 28 sala min pêrî axê nekiribû, yanî gelek pêrî axê kiribû rastî bêjim. Nezera min dan însanê axê xwe bûyî nîv însan e. Min yanî pêrî axê kiribû, bes hişta ez tam hişyar nebû me, yanî ez tam derketî me, ne derketî me, ez tam hişyar nebû me. Ez bêjim ka gotnet mi dîte, ez bu ve şîrova bikem.
Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.